بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد رياض الصالحين درسimiz ancha oldin to'xtab qolgan edi endi yana inshaalloh mana qaytadan boshlayapmiz Alloh taolo o'zi yordam bersin barakali qilsin kamchilik gunohlarimizni o'zi kechirsin 23-chi bobga kelgan edik رياض الصالحين kitobidan o'qib 23-chi bobga kelgan edik Babun fil amri bil ma'ruf va nahyi anil munkar amr ma'ruf va nahi munkar qilish haqida bob. Navoiyning odatlari bilasizlar, avval bir necha oyat zikr qiladilar shu mavzuga oid, keyin hadislarni zikr qilishga o'tadilar. Amr ma'ruf nahi munkar qilish islom amallarining eng muhimlaridan. Hatto ba'zi ulamolar islomning 6-chi rukni deb atasa bo'ladi, deyshadi. Islomning nechta rukni bor? 3ta. 5ta rukni bor. 6-chisi deb agar biror bir amalni eng muhim ibodat darajasiga ko'taramiz deyilsa va 6-chi rukun deb ko'riladigan bo'lsa, mana shu ibodat bo'ladi. Amr ma'ruf, nahy munkar shu darajada muhimki, hatto islomning 6-chi rukni bo'lishiga arziydi degan mazmunda ba'zi ulamolar bayon qilishgan. Chunki amr ma'ruf nahy munkar ahamiyati va fazilatlari haqida juda ham ko'p oyat karimalar va juda ham ko'p hadis shariflar sobit bo'lgan. Shulardan ba'zilarini mana bu yerda Imom Navoiy keltiryaptilar. Birinchisi deb birinchi tartibga qo'yganlari Oli Imron surasining 104-chi oyati. Alloh taolo bu oyat karimada aytadiki: "Val takum minkum ummatun yad'una ilal khayri va ya'muruna bil ma'rufi va yanhauna 'anil munkar va ulaika humul muflihun." Musulmonlarga, islom ummatiga xitob qilib aytayaptiki, sizlardan shunday bir ummat yoki shunday bir toifa, ummat degan kalima xalq degan ma'noda ham keladi, imom, rahbar degan ma'noda ham keladi va bir toifa odamlar degan ma'noda ham keladi. Sizlardan bir toifa odamlar, musulmonlar bo'lsinki, ichingizlardan shunday bir toifa, shunday bir guruh, shunday bir jamoat paydo bo'lib, shu martabaga ko'tarilib chiqib tursinki, bir toifa ummat, bir jamoa, bir guruh musulmonlar yad'una ilal khayr yaxshilikka da'vat qilib tursinlar, yaxshilikka odamlarni chorlab tursinlar. Va ya'muruna bil ma'ruf, ma'ruf yaxshilikka odamlarni buyuradigan va munkar harom ishlardan odamlarni qaytaradigan bir guruh bo'lib tursin, deyapti Alloh taolo. Ana shular najot topguvchilardir deb maqtadi oxirida. Aloddin aka aytayaptilarki, oralaringizdan yaxshilikka, ya'ni islomga yaxshilik deganda hamma yaxshilik o'zi islomda. Shuning uchun islomga deyaptilar. Hamma yaxshiliklarga buyurgan, islom targ'ib qilgan. Ba'zilarini farz qilgan, ba'zilarini mustahab darajasiga ko'targan. Hamma yaxshiliklar islomda bor. Shuning uchun islomga deb qisqacha tafsir qilib ketyaptilar. Mana shu oyatni tafsirida aytayaptilarki, oralaringizdan yaxshilikka, ya'ni islomga da'vat qiladigan, ibodat itoatga buyuradigan ya'muruna bil ma'ruf degan Allohning so'zini shunday tafsir qilyaptilar. Ibodatga, itoatga, ya'ni Alloh taologa itoat qilishga buyuradigan va yanhauna 'anil munkar oyatini tafsirida aytadilarki, isyon, gunohdan qaytaradigan umma bir jamoat val takun bo'lsin degan. Bir jamoat bo'lsin. Ana o'shalar muflihun najot topguvchilardir. Keyingi oyatga o'tamiz. Keyingi oyatda ham Alloh taolo aytayaptiki, bu oyat bir necha oyatdan keyin keladi. Oli Imron surasining 110-chi oyati. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Odamlarga chiqarilgan, odamlarning manfaati uchun chiqarilgan. Aloddin aka mana tarjimada aytayaptilarki, qavsichida ey ummati Muhammad, ey islom ummati desigan bo'ladi. Sizlar odamlar uchun chiqarilgan millatlarning eng yaxshisi bo'ldingiz. Eng yaxshi ummat bo'ldingiz musulmonlar. Nima uchun desa, sababini Alloh taolo bayon qilgan. Ta'muruna bil ma'rufi va tanhauna 'anil munkar. Mana aytayaptilarki, shuni tafsirida zero sizlar yaxshi amallarga buyurasizlar, yomon amallardan qaytarasiz va Allohga iymon keltirasiz. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون بو آيات الدوامة بز موضوعيمز دمس بز موضوعيمز أساسيسي نما أمر معروف نهي منكر حقدا آيات الدوامة نيام كيلتر قويغانلار وشنشون shuni ham o'qiymiz. Alloh taolo aytibdiki, agar ahli kitob, ya'ni yahudiylar, nasroniylar, agar ahli kitob ham iymon keltirganda edi, iymon keltirganlarda edi. Ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom kelgandan keyin Muhammad alayhisalomga ham iymon keltirganlarda edi, o'zlar uchun yaxshi bo'lar edi. O'zlariga manfaatli bo'lar edi. Lekin nima bo'ldi? Ulardan mu'minlari ham bor va lekin ularning ko'plari itoatsiz fosiq kimsalardir. Izohida aytayaptilarki, Alauddin aka shu oyatni izohida aytayaptilarki, Alloh taolo islom ummatini butun xalqlar uchun chiqarilgan eng yaxshi ummat ekanligi bilan maqtadi. Bu esa Alloh taolo buyurgan hamma narsalarni iymon bilan amalga oshirish, odamlarni Allohga va uning yo'lida jihod qilishga chaqirish va zalolat, tug'yon va isyonlardan baholi qudrat qaytarish bilan o'zlarini yetishtirganliklari sababdir. Ya'ni musulmonlar o'zlarini ichidan shundaylarni chiqarishdiki, butun insoniyatga mana shu xizmatlarni taqdim qilishadi. Butun bashariyatga, butun dunyoga tarqalib, musulmonlar qayerda odam yashasa, o'sha joyga borib, islom nurini yetkazishadi. Shuning uchun ular shu bilan eng yaxshi ummat bo'ldilar. Ba'zi joylarga jihod bilan borgan, chunki odamlar islomga kirmasdan islomga qarshi jang qilishganligi uchun ularga qarshi jihod qilingan. Ba'zi joylarga tinchlik bilan islom yetib borgan, da'vat bilan urushsiz. Xudil afva, keyingi oyatga o'tamiz. A'rof surasi 199-oyat. Xudil afva va'mur bil urfi va'rid anil jahilin. Alloh taolo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga buyurib aytayaptiki, marhamatli bo'ling, kechirimli bo'ling. Yaxshilikka buyuring va johillardan yuz o'giring. Rasulullohga bo'lgan buyruq ummatlarga ham buyruq bo'ladi. Alloh taolo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bir ishni buyursa, demak, u kishidan ko'ra biz avloroqmiz shu ish bajarishimiz bizga yana ham muhimroq. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zi shundoq ham bajaradilar u zot. Alloh buyurmasa ham o'zi eng taqvoli zot bo'lganlar. Allohga eng ko'p itoat qiladigan, ibodat qiladigan zot bo'lganlar. Shunday bo'lsa ham Alloh taolo yana ham ta'kidlab buyuradi bizga ibrat bo'lish uchun. Aslida biz yana ham ko'proq harakat qilishimiz kerak. Chunki bizning iymonimiz, amalimiz zaif. Kamchiliklarimiz ko'p. O'zimizni isloh qilishda ko'proq harakat qilishimiz kerak. Qisqa-qisqa tafsir bilan cheklanamiz. Endi tafsilotga kirilsa juda ham dars uzayib ketadi. Imkon qadar qisqa qilishga harakat qilamiz. Keyingi oyatga o'tamiz. Tavba surasi 71-oyat. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allaha wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah. Innalloha 'azizun hakim. Alauddin aka aytyaptilarki, tafsirida mu'min va mu'minalar bir-birlariga do'stdirlar. Ular yaxshilikka buyuradilar, yomonlikdan to'xtatadilar, ya'ni odamlarni yomonlikdan qaytaradilar. Namozni to'kis ado etadilar, zakotni haqdorlarga ato etadilar. Alloh va uning payg'ambariga itoat qiladilar. Ana o'shalarga Alloh rahim qilur. Shak shubhasiz Alloh Azizun Hakim, ya'ni aziz degani qudratli, g'olib, hakim, ya'ni hikmat bilan hukm chiqaruvchi bo'lgan zotdir. Bu ham ochiq-oydin ko'rinib turibdi mavzuga aloqador joyi. Alloh taolo mu'minlarni, erkak mu'minlarni va mu'minalarni, mu'mina muslima ayollarni ham maqtadi. Nima bilan maqtadi? Bir-birlariga do'stdirlar. Iymoni bor inson bizga do'st. Amerikalikmi, yaponiyalikmi, afrikalikmi, qayerdan bo'lsa ham iymonli musulmon kishimi bizga do'st. Uni qadriga yetishimiz kerak, uni haq-huquqini ado etishimiz kerak, hurmat qilishimiz kerak, birgalashib islomga xizmat qilishimiz kerak. Ya'muruna bil ma'ruf. Yana Alloh taolo bu oyatda ham shuni ta'kidladi. Yaxshilikka buyuradilar, munkar harom ishlardan qaytaradilar. Va oyatni davomini ham o'qidik. Xo'p, keyingi oyatga o'tamiz. Lu'inal ladina kafaru min bani Isroil ala lisani Davud va Isa ibn Maryam. Zalika bima asaw va kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu. Labisa ma kanu yaf'alun. asosiy nuqtasi shu. Ba'zi bir nusxalarda oyatni asosiy joyi keltirilmadi. O'zi ikkita oyat keltirilishi kerak bu yerda. Alloh taolo aytdiki, Bani Isroil orasidan kofir bo'lgan kimsalar. Bu qaysi oyat? Qaysi sura? Moida surasining 78-79 oyatlari. Bani Isroildan bo'lgan kofir kimsalar Davud va Iso ibn Maryam tilida la'natlangandirlar. Ya'ni payg'ambarlar bu kimsalarni la'natlaganlar, duoibad qilganlar. Chunki ana shu payg'ambarlarga ular osiylik qilib, kufr keltirib, ko'p zulm qilishgan. Shuning uchun ular ularni duoibad qilishgan. Ularni qarg'ishi urgan kimsalar. O'zi Bani Isroildan bo'lsa ham, lekin o'zlarini payg'ambarlarning qadrlariga yetmasdan ularga kufr keltirgan. Shunday ulug' payg'ambarlarning qadrlariga yetmasdan ularga kufr keltirishgan. Shuning uchun Alloh taolo ularni qattiq qoralab zikr qilyapti. Zalika bima asaw va kanu ya'tadu. Nima uchun Davud alayhisalom, Iso ibn Maryam ularni la'natladilar? Bu kimsalar nima uchun? Bima asaw. Allohga osiy bo'lganliklari uchun, isyon keltirganliklari uchun va tajovuzkor bo'lganliklari uchun. Mana Aloddin aka aytdi. Bunga sabab ularning qilgan isyonlari va tajovuzkor bo'lganlaridir, deyaptilar. Undan keyingi oyatda Alloh taolo yana aytdiki, "Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu." Ularning qilgan jinoyati nima edi? Ana shu mal'un kimsalarni, la'natlangan kimsalarning jinoyati nima edi? Faqatgina oddiy isyon emas, oddiy tajovuzkorlik emas. La yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Bir-birlarini amr ma'ruf nahi munkar qilmasdilar. Bir-birlarini nahi munkar qilmasdilar, deyapti. O'zlaridan bo'lgan odamlar gunoh ish qilsa, harom ish qilsa, zulm qilsa qaytarmasdilar. Ey birodar, ey amaka, ey aka, bu ish qilmang. Ey opa, ey singlim, bu ish qilmang, bu ish harom, deb bir-birlarini zulmdan, gunoh ishlardan qaytarishmasdi. O'zimizni qavmimizdan xohlaganini qilaversin. Ya uyalaman. Nima deyman? Shunday, har xil sabablar bilan uzr bo'lmaydigan, shariatda uzr hisoblanmaydigan sabablar bilan amr ma'ruf nahi munkar tashab qo'yishdi. Shu bilan Alloh taolo ularni mal'un qildi. Labisa ma kanu yaf'alun. Naqadar ham yomon qiliq shu qilgan ishlarini Alloh taolo shu qilgan ishlar naqadar ham yomon ishlar edi. Bu oyat kimlar haqida desiz, mana bu yerda sharhda aytayaptilarki, nazalatil ayatu fi ashabis sabt. Ashobi sabt. Shanba kuni mavzusidagi kimsalar haqida nozil bo'lgan. U qissa nima edi? Ashobi sabt qissasi. Ularga Alloh taolo sabt kunini mayli sizlarga bayram degan. Ular o'zlari sabt tanlashgan. O'sha shanba kuni bayram bo'lgan, haftalik bayram degan. O'sha bayram kuni sizlar baliq ovlamaysizlar. Sizlarga shu bayram kuni baliq ovlash harom qilinadi. Osha sabit kuni, shanba kuni baliq ovlash harom qilingan. Lekin ular qarashsa, anhorlarida o'sha ular yashab turgan joydagi anhorlarda, o'sha yashab turgan joydagi ko'llarda, dengizlarda aynan o'sha kuni qirg'oqqa shunaqa chiroyli, shunaqa yaxshi katta-katta baliqlar kelardi. Shunaqa shirin baliqlar, ha? Ular ov qilish mumkin bo'lmagan kunda, mumkin bo'lmagan soatlarda shunday qirg'oqda onlarini ishtahalarini qitiqlab baliqlar endi ko'rinib Mana shu yerda mana shu yerda qani tutib ko'ringlarchi mana degandek aylanib turardi. Ko'pgina bo'ldi. Ular ozgina sabr qilishdi, ozgina sabr qaradi, nafslar qo'ymadi. Ovlaymiz desa Alloh harom qilgan. Payg'ambar yetkazgan, "Ey, bu xavfli ish, katta gunoh, qaytarilgan, sizlar bu ish qilmanglar" deb ogohlantiribdi. Payg'ambarlar shunday nasihat qilgan. Keyin ozgina chidashdi, keyin bo'lmadi. Keyin nima qilishdi? Ochiqchasiga harom qilmasdan, harom ish qilmasdan, ochiqchasiga shanba kuni ovlamasdan nima qilishdi? Maslahatlashib, juma kuni to'rdan o'qib qo'yamiz. Ha? Kelganda, baliq kelganda kirishga kiradi, chiqib keta olmaydigan qilib. Ha? Kiradi, kirishga kiradi, chiqib keta olmaydigan qilib qo'yamiz to'rdan. Juma kuni o'qib qo'yamizda shanba kuni ovlamaymiz. Yakshanba kuni bo'lgandan keyin haligi tortib olamiz. Shuni tortsak, haligi baliqlar o'sha ilinib qolgan bo'ladi. Keyin qo'lga tushgan bo'ladi. Biz juma kuni tashlagan edik, biz shanba kuni tashlamagan edik. Shanba kuni hech narsa qilmadik. Nima qildik? Yakshanba kuni oldik. Sizlar Allohning ustidan kulmoqchimisizlar? Alloh taoloni dinini masxara qilmoqchimisizlar sizlar? Mana shu qilgan jinoyatlarini bilib turib indashmadi, tashab qo'yishdi bilganlar ham. Bu hila, Alloh dinini ustidan kulish bo'ladi bu. Deb bilib turib ham nima qilishdi? Indashmadi.
Wa hiya 'ammatun fi kulli man fa'ala mithla fi'lihim wa nassat 'ala najati al-amirin bil ma'ruf wan nahina 'anil munkar wa halaki adh-dhalimin al-fasiqin.
Bular o'zi 3 toifaga bo'lingan, 3 qismga bo'lingan bu xalq, yahudiylar 3 qismga bo'lingan. Mana shu qishloq ahli 3 qismga bo'lingan. Bir qismi shu jinoyatni qilgan, balg'ovlash jinoyatini qilishgan. Ikkinchi qismi indashmagan, amr ma'ruf nahy munkar qilishmagan. Ba'zilar nima deyshgan? Ey, amr ma'ruf nahy munkar qilmaysizlarmi, qaytarmaysizlarmi, qo'ni qo'shninglarni bu harom ishdan tanishlari, bilganlari desa, foydasi yo'q, baribir gapirsangiz ham foydasi yo'q deb tashab qo'yishgan. Ya'ni yomon gumon qilib tashlashgan. Amr ma'ruf qilsak, baribir qabul qilmaydi deb turib tashab qo'yishgan. Uchinchi toifa mu'min musulmonlar, ana shu yahudiylardan bo'lgan mu'min musulmonlar amr ma'ruf qilishgan, qaytarishgan. Ey, bu harom ish degan. Qaytinglar bu ishdan, tashlanglar bu ishni deb qaytarishgan. Keyin Alloh taolo shu qissani aytib turib, qissani orqasida natijasini aytadi. Mana shu qishloq ahlini boshiga nima kelganini aytadi. O'shani aytganda ikkita toifani zikr qilgan xolos, uchinchi toifani indamagan. Amr ma'ruf nahy munkar qilganlar najot topdi degan. Gunoh ish qilganlarni halokatga uchratdik degan. Shunda tafsirida ulamolar aytishadiki, jin turganlar ham ikkinchi toifaga qo'shib yuborilgan. Chunki ular ham gunoh ish qilishdi. Mana shularga sherik bo'lishdi. Indamay turib Allohning azobiga uchrashdi deyshadi.
Qaysi payg'ambarlarga keladi? Qaysi payg'ambar davriga?
Bilmadim, lekin Musa alayhissalomdan keyin va Iso alayhissalomdan oldin. Balki Davud alayhissalom davridadir, Alloh alam. Chunki ala lisani Davuda deb keldi. Alloh alam, uni tafsirlarini, rivoyatlarini bir ko'rish kerak. Hozir eslamayapman. Keyingi oyatga o'tamiz. Kahf surasining 29-chi oyati. Sizlarda shunda tartib kelyaptimi? To'g'ri kelyapti tartib. Kahf surasining 29-chi oyati. Alloh taolo aytayaptiki,
"Va qulil haqqu min robbikum" فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ.
Endi tajvid bilan o'qimayapman, shunday tafsir ma'nosida. Inna a'tadna liz-zolimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kal-muhli yashwi al-wujuh bi'sa ash-sharabu wa sa'at murtafaqa. Ayting, ey Rasululloh Muhammad alayhisalom, bu Qur'oni Karim qavschida tafsir. Parvardigoringiz tomonidan kelgan haqiqatdir. Bas xohlagan kishi iymon keltirsin, xohlagan kimsa kofir bo'lsin. Aniqki, biz zolim kofirlar uchun alangalari do'zaxiylarni o'rab, chirmab oladigan do'zaxni tayyorlab qo'ygandirmiz. Agar ular ana shu do'zaxdagilar tashnalik shiddatiga chidamay suv so'rasalar, eritilgan, dog'langan yog' kabi yuzlarini kuydirguvchi suv berilur ularga do'zaxda. Na qadar yomon ichimlik u, na qadar yomon joy u do'zax. Mana shu yerda Alloh taolo va qulil haqqu min robbikum aytgin deb amr ma'rufga buyuryapti. Ey Rasululloh, haqiqatni yetkazgan odamlarga. Al haqqu min robbikum. Ay idza bayyanta lahumul haqq fala ubali bi imani man amana wa kufri man kafar. والايه ليست للتخيير لكنها للتهديد
فلذلك واقول اش تقدردن واقول الحق ديتك وقول الحق
الحق من ربكم ديجان جمله مقول القول ولا في محل نصب يا رب جهته قل يا رسول الله يا محمد الحق من ربكم اي odamlar haqiqat parvardigoringizdan keldi mana qur'oni karim islom dini haqiqat keldi deb amr ma'ruf qiling ularni shirkdan qaytaring, zulmdan qaytaring, gunohlardan qaytaring degan hamma ma'nolar shuning ichiga kirib ketadi. Haqiqat yetkazing. Haqiqatni yetkazganingizdan keyin Alloh taolo aytdiki, "Faman sha'a falyu'min." Xohlaganlar iymon kelsin. Ya'ni islomga majburlab kiritib bo'lmaydi hech kimni. Hech kimni majburlab musulmon qilib bo'lmaydi. Lekin bu yerda tafsirda nima deyaptilar? "Laysat lit-tahir, lakinna lit-tahdid." Ya'ni haqiqat ko'ringandan keyin xohlasanglar iymon keltiringlar, xohlasanglar kofir bo'linglar deyilishi bu ixtiyoriy narsa sizlarga bo'ldi, xohlaganinglarni tanlanglar, xohlagan yurgan yo'lda yuraveringlar, hech narsa bo'lmaydi degan emas. Bu tahdid, mana haqiqat bildinglar-a, endi o'zingizlardan ko'ringlar. Musulmon bo'lsanglar, musulmon bo'ldinglar, musulmon bo'lmasanglar, o'zingizlardan ko'ringlar deb qo'rqitish bu. Tahdid. Alloh taolo qo'rqityapti. Tahdid qilyapti odamlarni. Hadislarda masalan, "Iza lam tastahi fasna ma shi'." Inna mimma adraka an-nas min kalam an-nubuwati al-ula, avvalgi payg'ambarlik so'zlaridan odamlar bir-birlariga rivoyat qilib saqlab kelgan so'zlardan biri nima? Beting yo'q bo'lsa bilganingni qil deganday. Uyatmasang bor, bilganingni qil. Ya'ni qilaver, yaxshi ish qilyapsan degan emas. Hali jazosini ko'rasan sen. Boshingga balo keladi hali. Qo'rqitish ya'ni Alloh asrasin. Keyingi oyatda Hijr surasini 94-chi oyatida Alloh taolo yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga buyruq berib aytayaptiki, "Fasda bima tu'mar va a'rid anil mushrikin." Bas siz o'zingizga buyurilgan ishni, ya'ni haq dinga da'vat qilishni yuzaga chiqaring. Ochiq-oydin e'lon qilib da'vat qiling va mushriklardan yuz o'g'iring dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bu oyat nima? Marhala sirriya tugab, Makka davrida bilasizlar, birinchi marhala sirriya bo'lgan. Islomga da'vat qilish musulmonlar kamchilik bo'lgan paytda, juda ham zaif bo'lgan paytda maxfiylik davri bo'lgan. 3 yil davom etgan. Tanish bilishlarni, ishongan odamlarni faqat sekin-sekin aytilgan. Men siz taniyman, sizga ishonaman, sizga aytaman. Siz o'z tanigan boshqa odamga borib, ishongan odamingizga aytasiz. Va sekin-sekin tarqalgan shunday bo'lib boshladi. Hammaga e'lon qilinmagan. Ba'zi bir sahobalar shijoatlari kuchayib ketib e'lon qilganlar bo'lgan, keyin kofirlar urgan, qiynagan. Masalan, Abu Zar roziyallohu anhu Makka kelganlarda yoki Abdulloh ibn Mas'ud yoki yana ba'zi bir qissalarda zikr qilinadi. Ba'zi bir sahobalar shijoatlar kuchayib ketib, hammani islomga da'vat qilamiz deb ochiqchasiga Ka'bani oldiga kelib e'lon qilishganda, keyin kofirlar ularni kaltaklagan, azoblagan, qiynagan. Keyin 3 yildan keyin Alloh taolo mana shu oyatni nozil qilib, marhala jahriya boshlangan. Ya'ni ochiqchasiga islomga da'vat qilishga buyurgan. Bo'ldi endi. Ancha ko'payib qoldinglar va ochiqchasiga e'lon qilsanglar bo'ladi. Islomga da'vat qilish boshlanglar ochiqchasiga. Ijhar bima amarakallohu bitablighihi min ad-din va shari'a deb tafsir qildilar mana bu sharhda. Keyingi oyatga o'tamiz. 165-chi oyat A'rof surasi. Boyagi mavzuni davomida bu. Boya Moida surasida kelganida kanu la yatana hauna amun karin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Moida surasida kelgan. Ayni shu mavzu yana A'rof surasida kelyapti mana. 165-chi oyatida. Falamma nasu ma dukkiru bi anjayna alladhina yanhauna anis su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adabin ba'isin bima kanu yafsuqun. Bas qachon ular, ya'ni itoatsiz kishilar o'zlariga eslatma qilib berilgan narsani unutishgach, ya'ni Alloh taoloning amri farmonlarini tashlab qo'yib, amal qilmay, itoatsizlik qilib, fosiq bo'lib ketishgandan keyin bu gunoh ishdan qaytargan zotlarga najot berdik. Amr ma'ruf qilganlarga, nahiy munkar qilganlarga.
Hozir aytgan
va. Amr ma'ruf qilganlarga, nahiy munkar qilganlarga Alloh taolo nima dedi? Bu gunoh ishdan qaytargan zotlarga najot berdik dedi. Keyin nima dedi? Va zolim kimsalarni itoatsiz bo'lganlari sababli qattiq azob bilan ushladik. Zulm qilgan kimsalarni qattiq azob bilan jazoladik dedi. Shu dunyodagi jazo, oxiratdagisi undan dahshatli bo'ladi. Alloh asrasin. Najjalloh minal azabi allazina yanhauna anil fasad va aqabal usata zolimina bisababi fisqihim va isyanihim. Tafsirda shunday dedilar bu yerda. Sharhda fasoddan, zulmdan va fisqu fujurdan nahy qilib, nahy munkar qilgan mu'min musulmonlarni Alloh taolo azobdan qutqardi. Ya'ni ularni o'sha maymun to'ng'izlarga aylantirmasdan ularga najot berdi. Qolganlarni Allohu musta'an, Alloh o'zi asrasin, baloyu ofatlardan azobladi, jazoladi. Maymunlarga aylantirgan ba'zilarini to'ng'izlarga aylantirgan Na'udhu billah min zalik. Mana shu oyatlar bilan cheklandilar. Keyin aytdilarki, "Wal ayatu fil babi kathiratun ma'luma." Shu mavzuda, amr ma'ruf mavzusida, nahy munkar mavzusida oyatlar ko'p va ma'lum, mashhur dedilar. va ammal ahadis, endi hadislarni zikr qilishga kirishyaptilar.